knjižnega trga.
Pozdravljeni. V oddaji iz knjižnega trga bomo najprej ocenili pesniško zbirko Mihe Avanza Rorschach. Nato pa se bomo posvetili še izboru poezije Ota Tolnaja Kratki rezi, kratki prozi Asje Džebar Alžirske ženske v svojih sobanah in pričevanskemu delu Bojane Daneo Don Begunec Nikdar. Recenzije so napisali Peter Semolič, Stanislava Hrobakova Repar, Gabriela Babnik in Isto Kilih. V 70-ih letih prejšnjega stoletja je Miha Avanzo izdal tri pesniške zbirke, potem pa se je posvetil predvsem prevajanju. Januarja letos je praznoval 70-letnico in ob tej priložnosti je šla njegova nova zbirka Rorschach. Poleg njegovih novih pesmi je v njej še izbor iz mladostnega obdobja.
Tako kot v Rorschachovem testu razbirajo različni ljudje različne podobe, ideje, iz popolnoma enake naključne slike, vsak drugačno, tako je, mislim enako s poezijo. Vsak to vidi v pesmi, razbira nekaj, kar je v pesmi sami in kar je seveda v tisto, kar jo bere. Nisem prav posebej, bi rekel, izbirčen pri tematiki, ampak me tematika kar sama najde. Tako da je popolnoma vse, ne govorimo zrncu, ki pada iz sklede za solato, ali pa o čudovitem stvarstvu, ki ga vidiš v drevju, recimo, napisal en cel ciklus o tem. Tako da, ne vem, ne iščem tem, ampak teme iščejo mene.
Pesniško zbirko Mihe Avanza Rorschach je izdala založba Mladinska knjiga, ocenjujejo Peter Semolič.
Miha Avanzo se je v slovenskem literarnem prostoru uveljavil predvsem kot prevajalec. Za prevod romana Hanifa Korejšija Buda iz predmestja je prejel tudi najvišje priznanje za prevajanje pri nas Sovretovo nagrado. Njegova poezija je ob tem ostajala nekako ob strani, predvsem zato, ker je Avanzo po letu 1978 in po zbirki Marnje kot pesnik vsaj v javnem pogledu umavknil. Vendar to ne pomeni, da imamo pred sabo spregledanega pesnika. Literarna zgodovina Avanzo odmerja pomembno mesto v poeziji 70-ih let, torej v obdobju, ki ga zaznamujeta neomodernistična in neoavantgardistična poetika. Njegove tri pesniške zbirke, ob omenjenih Marnjah še Pravica, Skazica in Deklice, sodijo med pesniško najprepričljivejša uresničenja tiste odprtosti, ki je v slovenski poeziji nastopila zbirko Poker Tomaža Šalamuna. To so pesmi, ki se dogajajo v jeziku in iz jezika, pri čemer pa je treba pripomniti, da Avanzo ni bil nikoli reistični ali ludistični pesnik. Oba izraza je za potrebe literarne teorije izpeljal Taras Kermavn, temveč, da v njegovih pesmih vedno odmevajo tudi aktualne družbene razmere. Takšen primer je pesem Vida iz zbirke Deklice, ki svojo hudomušno ost uperja proti takratnim oblastem in njihovi ideološki podstati.
Sediva na trgu revolucije in kar naprej se morava smejati, se je dan neznansko lep in najne skrbi niso od tega sveta.
Pesniška zbirka Rorschach prinaša izbor iz Avanzovih treh objavljenih zbirk in nove pesmi. Te je urednik knjige in pisec spremnega besedila Igor Divjak razvrstil v štiri cikle. Nedokončani grafiti, klopčič za labirint, haiku, ljubezen ponikalnica. Poznejše pesmi nadaljujejo nekatere poetološke značilnosti Avanzovega zgodnjega pesništva, a se hkrati tudi odmikajo od njih. V bližino jih postavlja predvsem njihova relativna kratkost in zgoščenost v izrazu, ki v ciklu haiku preide v obliko haikuja. A zdi se, da je med njimi več razlik kot podobnosti. Res je, da se Avanzo tudi v novejših pesmih ne odreka povsem hudomušnosti oziroma humornosti, niti jedkosti svoje zgodnejše poezije, vendar pa je ta bolj poredko posejana in pogosto zamenjana s temačnejšimi toni, predvsem z melanholijo. Tudi zato njegove novejše pesmi delujejo nekoliko bolj trpko in tudi nekoliko bolj zaprto v smislu večpomenskosti, Poleg tega pa so te pesmi tudi veliko bolj refleksivne. S tem so dobile značilnosti bivanske lirike in nemara tudi zato naletimo na motive in motivne drobce iz narave in ne več toliko na mestne motive, ki so bili značilni za njegovo zgodnejšo poezijo. Pesmi Miheja Vanza, tako tiste izpred 40 leti, še bolj pa novejše, nas opominjajo, da pesniška govorica s tem, ko se izogne enopomenskosti, ne zaide v brezpomenskost, ampak utečenim pomenom prida nove ali pa jih osvetli na tak način, da se nam zdi, kot da smo se jih prvič zavedli in da smo v siceršnji splošnosti, ki nas obdaja in jo živimo vsak danu, za hip zagledali posamične predmete in pojave v njihovi enkratnosti. Kot na primer deblo iz istoimenske pesmi.
Po gibkem lesu se ti živo pretakajo sokovi, tvoje letnice so kakor tolmun, ki mu je gladki mir vznemiril kamen. V njih si visokoraslo deblo zarisalo vso zgodovino gozda in rišeš jo spet vsako leto znova.
Pisec spremnega besedila Igor Divjak domiselno vidi Avanzovo zgodnejšo poezijo kot poezijo pomladi in smeha. O njegovi poznejši v zbirki Rorschach prvič objavljeni poeziji pa pravi, da nagovarja predvsem resnobnejšo jesen. Pridajmo le še to, da 40 letja javnega pesniškega molka Avanzovi zgodnejši poeziji niso oduzela niti za odtenek njene preširnosti in pesniku samemu, kot lahko sodimo po njegovih novejših pesmih, niti za gram pesniške kondicije.
Oto Tolnaj, mađarski pesnik iz Vojvodine, je kar precej pogost gost v Sloveniji, kljub temu pa smo v knjižni obliki dolgo lahko brali le prevod njegove pesnitve Babica v rotterdamskem gangsterskem filmu. Manko je delno nadomestil kratek izbor z naslovom Kratki rezi, ki ga je literarno-umetniško društvo Literatura izdalo ob jesenskem gostovanju Mađarske na knjižnem sejmu v Ljubljani. Večino pesmi je prevedla Gabriela Gal, izbor pa ocenjuje Stanislava Hrobakova-Repar.
Oto Tolnaj je večstranski pesnik, regionalni in kozmopolitski hkrati. Tudi knjižica Kratki rezi stoji na več nogah, le da ji ta značilnost v nasprotju z avtorjem ni toliko v prid kot v napoto. Očitno je namreč nastajala malce utilitarno. Predstavlja šopek pesmi v pesnikovem izboru s poetiko, ki je v svoji značilni razpetosti med lirično, epično pa tudi dramatično komponento že dobro prepoznavna. Ničesar ne izvemo o izvirniku oziroma izvirnih različicah izbranih, izvemo pa, da je zbirka nastajala malce razpršeno. Razen treh pesmi v prevodu Kristine Kočan jih je iz mađarščine 18 prevedla odlična prevajalka Gabriela Gal. Od tega so štirje nastajali v sodelovanju s predkratkim umrlim pesnikom Milanom Vincetičem. In ravno teh 7 pesmi, kar je tretjina izbora, je nastajalo v okviru prevajalske delavnice, ki je leta 2017 potekala na Ptuju. Izbor je torej večkratno pomnožen. Je res skromen avtorski, a tudi prevajalski izbor in je hkrati po obsegu, namenu in nastanku izdaje priložnostno dejanje. Zbirka se začne in konča z zloženima pesmima kratki rezi B in A, po njiju je imenovana. Pravzaprav gre za utrinke najbrž iz pesnikovega zgodnjega, celo otroškega, poznaje tudi odraslega življenja, z asociativno spominsko licenco različnih občutenj in v izrazito fragmentirani obliki, ki meji na improvizacijo. To sicer samo po sebi nič ne moti, a v sklopu te knjižice vendarle ne pripomore k njeni zaokroženosti. Za pesmi vmes pa je značilna narava, ki jo pri Tolnaju poznamo že odprej. Ključna je dogodkovna in pripovedna osnova, ki ji je dodana določena miselna vrednost, pogosto s posnemanjem kakšne subverzivne ali naivno preuprašujoče logike, morda ne toliko oddaljene od otroško nedolžnega občutenja sveta. Po drugi strani, v istih pesmih nastopa veliko resničnih osebnosti, zlasti iz književnosti, a ne izrecno. Recimo Daniel Dragojevič, Vasko Popa, Jurij Hudolin. Utkana sta tudi kakšen moto ali posvetilo z imeni kot so Weil, Goethe, Kafka, Esterhazy, ter skupaj zapolnjujejo pesmi s kulturnimi znaki in konteksti, jim dajajo družbeno-življenjsko težo in jih na večnamenski način trgajo iz objema blage nevednosti ali poceni sproščenosti. Zanimiva pri tem je motivična kompozicija pesmi, ki občasno deluje kot brezciljna, vendar se na koncu pokaže, da so pesniški prizori, vsi ti medčloveški odnosi in en sam besedni potek pesmi še vedno povezani na nivoju globljih asociacij, občutkov ali spominov ter pod nadzorom. Morda še to, subjektu te poezije ni težko priznati svojih omejitev, v smislu, da še danes vsega tega ne razumem ali da v njih še kako deluje epileptoidna želja po pustolovščinah. To ni nepopoln, ne lirski junak, ki bi bil osladen ali bi se spoznal na vse, in takšne osebe ga tudi ne privlačijo. Je pa dovzeten za človekove skrbi, smiselne in nesmiselne, ki svet naredijo človeško poln, premičen, nepredvidljiv, a vreden potrpljenja. Zdi se mi, da odlomek iz kratkih rezov A najbolje izraža pesniško sliko, ki jo ustvarjalec in njegov pesniški dvojnik podata o sebi. Že leta živim tu, v tej sobi, bosih nog pod čevlji Van Goga pribitimi na zid. V Tolnajevi vitalni, osebno naravnani poeziji s komaj opaznim nihljajem odhajanja ostajata temna tragedija in osvetljena norišnica tega sveta zelo, zelo podtalni, za nekatere more biti celo spregledani.
Alžirska pisateljica Asja Džebar je pripoved v zbirki Alžirske ženske v svojih sobanah, naslov se nanaša na znano Delacroixovo sliko, prepustila rojakinjam, ki v javnosti, vsaj v preteklosti, niso imele glasu. Zgodbe pripovedujejo o življenju žensk treh generacij, od Alžirske vojne za neodvisnost do sedanjosti. Prevedla jih je Ana Barič-Moder, izčrpno spremno besedo je napisala Katja Zakrajšek, knjigo pa je v zbirki Stopinje izdalo Društvo Literatura. Gabriela Babnik.
Zbirko kratkih zgodb alžirske pisateljice Asje Džebar, Alžirske ženske v svojih sobanah, je mogoče brati na več načinov, po poljubnem vrstnem redu, morda celo od konca proti začetku. Ko se namreč prebijamo skozi fragmentarne, na trenutke celo eksperimentalne zgodbe, nas na koncu čaka zdaj že malo da ne znameniti avtoričin esej Prepovedan pogled, izklopljen zvok. V njem se sklicuje na Delacroixovo sliko Alžirske ženske v svojih sobanah iz leta 1834. Na njej so upodobljene tri ženske, od katerih dve sedita pred nargilo. Tretja v spredju je napol zleknjena in se s komovcem opira na blazine. Pisateljica, ki jo literarni kritiki razumejo kot slovito naslednico magrebske pišoče generacije 52 in ki je začela objavljati tik pred začetkom Alžirske vojne, nam pojasnjuje, da je jedro slike odnos žensk do svojega telesa, pa tudi kraja, v katerem so zaprte. Te v usodo vdane ujetnice tesnega prostora so ožarjene s posebno sansko svetlobo. Na ta način so hkrati navzoče in oddaljene, potopljene v skrivnostnost. Navdih za pisanje knjige Alžirske ženske v svojih sobanah pa vendarle ni bila Delacroixova slika. Naslovna zgodba zbirke je namreč nastala kot osnutek za film. Kot navaja avtorica izčrpnega spremnega zapisa Katja Zakrajšek, je Asja Džebar izbrala nov pristop, ki ga je narekovala filmska tehnika. Takrat se nisem postavila ne kot zunanja opazovalka, ne kot alžirska ženska, ne kot kolonizirana oseba. Opredelila sem se kot pogled, kot način gledanja na svoj prostor. Film je mojemu pisanju podelil vizijo, francoščina je moja kamera, piše. Delacroixova slika torej ni spodbudila pisanja, temveč način branja lastnega pisanja. Ključna beseda, ki obravnava prvo slikarsko tematiziranje ženskega orienta, je torej pogled. Zgodbe potem takem niso revolucionarne zato, ker podeljujejo glas utišanim ženskam, pač pa zato, ker je tedaj, ko je Asja Džebar pisala o Delacroixu, išlo tudi temeljno delo postkolonialne teorije orientalizem Edvarda Saida, katerega temeljna paradigma je nasprotni pogled. V uvodu avtorica navaja, da so zgodbe nastale kot zbir poslušanj od leta 1958 do leta 2001. Razdrobljeni in znova sestavljeni pogovori deloma temeljijo na resničnosti. Zbirka kratke proze Alžirske ženske v svojih sobanah ni pisateljičina prva knjiga, predtem je izdala kar nekaj romanov, med njimi najbolj znanega Ljubezen, fantazija. Je pa prva knjiga, v kateri je začela črpati iz avtobiografskega gradiva. Zgodba Mrtvi govorijo je na primer posvečena babici po materini strani, ki je umrla teden dni po osamosvojitvi Alžirije. V njej babica pripoveduje o svetu, ki razpada. Junakinje in junaki spoznavajo, da je preteklost nepreklicno minila, pa ne le nekdanja vojna s svojimi pretresi, temveč tudi jedki okus življenja. Prav s to zgodbo je Asja Džebar naredila nekakšen zapik v smislu spominjanja oziroma korespondiranja preteklosti s sedanjostjo. Zbirka je namreč razdeljena na dva dela, danes in včeraj. Včeraj obravnava čas vojne in v tem smislu zgodbe povzemajo linearnost in puščajo tudi izrazitejšo ločnico med prostorom zasebnega in javnega ter posledično tudi ideološkega. Zgodbe v razdelku danes pa so bolj eksperimentalne. S tem, ko pisateljica kolažno zbira ustne pripovedi žensk in jih plasti v dokument kolektivne zgodovine, naredi nekaj, kar je na meji nevarnega. Ne samo, da žensko telo opusti poslušnost do Boga kot skupnosti, ki jo obvladujejo moški, temveč te moške razlasti. Ženske v pripovedih Asje Džebar tako niso neme pričevalke moških junaštev, ampak znova pridobijo svoj, spolni, individualni, določljivi glas. Niso več zaprte v velikansko ječo, temveč s pripovedovanjem zapustijo intimni prostor. V njihovi domeni niso samo ljudske pesmi, ki jih pojejo na porokah ali pogrebih. S pripovedjo o lastni realnosti, stkani iz množice fragmentov, preskokov v času in tudi plastenja perspektiv, ustvarjajo realnost, ki je njihova lastna, sicer neločljiva od moškega sveta. Ker je osnovno orodje prehajanja in tudi emancipacije jezik, ta prevzame ključno vlogo. Pisateljica je na več mestih pojasnila zapleten odnos s francoskim jezikom, nekje pa ga je razglasila celo za svoj vojni plen. Plastenje šepetajočih glasov pozabljenih žensk, kot se je v že omenjenem eseju izrazila avtorica Asja Džebar, ustvarja neprecenljive freske, hkrati pa subvertira uradno pojmovanje zgodovine tako na strani kolonizatorjev Francozov, kot seveda tudi alžirskih očetov in sinov. Odveč je dodajati, da takšen pogled z uporom proti dvojni kolonizaciji spodkopava arhetipsko podobo alžirske ženske.
Vojne in nasilje so v zadnjem stoletju pognale po svetu na milijone ljudi, tudi številne Slovence. Ta usoda je doletela tudi družino Daneu z Tržaškega, njihovo izkušnjo tujstva pa je pred kratkim popisala Bojana Daneu Don. V knjigi z naslovom Begunec nikdar jo je izdala Tržaška založba Mladika, predstavlja pa jo Iztok Ilih.
Begunstvo je gorje staro kot človeštvo. Šibkejši so vedno bežali pred močnejšimi, ki so se polaščali njihove zemlje in naravnih dobrin in uničevali vse, kar jim je bilo na poti. Nasilnost, ki se je v 20. stoletju iz političnih programov prelila v stvarnost, je zanetila svetovni vojni in pregnala z domov milijone beguncev. Med njimi so bili tudi Danevovi. Oče Danilo, sin Josipa z občin, učitelja pri svetem Ivanu in mame Marije iz Gorice. Spreminjajoče se razmerja v politiki so bila kriva, da so 30 let bežali, se selili, bili vedno znova tujci. Spominska pripoved Bojane Daneu Don razkriva odisejado, da malo takih. Spomini, pravi, so najgloblji del naše duše. Začenja jih s pripovedmi o dedu, strogem učitelju, ki je vzgajal s pogledom in nadaljuje z zgodbo očeta Danila, ki so ga leta 1925 preprosto nagnali iz šole, kjer je poučeval. V strahu pred internacijo mu ni preostalo drugega kot beg čez mejo. Vzpon fašizma je tudi druge pripadnike družine pognal v Jugoslavijo, v Maribor, ki so mu zaradi številnih primorskih beguncev rekli Mali Trst. Tam je odrasel tudi Ivo Daneu, poznejši znameniti košarkar. Danila Begunca so nastavili za učitelja v Adlešičih. Od tam je pešačil v Črnomelj, kjer se je leta 1934 poročil in se je rodila Bojana. Naslednji postaji sta bili Žažar pri Vrhniki in Ruše. Nemci so ga leta 1941 zaprli, ženo z malo Bojano povrgli na cesto in deklica je zaradi šoka za nekaj časa nehala govoriti. Z mamo sta se zatekli v Črnomelj, pa v Novo mesto in spet v Črnomelj. Ko so Nemci izpustili očeta italijanskega državljana, so ga kot dezerterja zaprli Italijani. Po njihovi kapitulaciji, ko so Belo krajino ogrožali Nemci in ustaši, je ruska vojaška misija mater in hčer spravila na letalo za že osvobojeni Beograd. Pri stricu Ivu je bila stiska, zato so Bojano poslali k teti Cvetki v Banat, kjer je daleč od pomankanja dočakala pomlad, po vrnitvi v Beograd pa tudi konec vojne. Nazaj domov greva, je takoj odločila mama. V Trst, v Gorico, nazaj na Primorsko. Tukaj se konča prvi in začne drugi del knjige. Mati in hči sta še nekaj Primorci zlezli na prvi tovornjak, ki je peljal do Zagreba. Od tam sta se v živinskem vagonu odpeljali v Ljubljano in v drugem živinskem vagonu v Trst. Ker sta bili brez dokumentov, sta se morali skrivati. Oče, ki ju ni več našel v Beogradu, jima je sledil prek Ljubljane, kjer je prejel pooblastila za obnovitev slovenskega šolstva na osvobojenem Primorskem. V Trstu je še vladala negotovost, zato je bila naslednja postaja Gorica, kjer je živela mamina družina. Desetletna Bojana je prvič videla nono ter dve teti in strica. Doma so vsi govorili slovensko, na ulici pa italijansko, kar je bilo za deklico z nekaj meseci šole nova težava. Ustanovitev con A in B svobodnega tržaškega ozemlja je Slovencem dajala upanje, da jim bo zavezniška uprava vrnila pravice, ki so jih izgubili v obdobju fašizma. Naslednje leta so Danevovi, oče in mama, oba učitelja, preživeli med Tržičem, Sesljanom in Nabrežino. Po ustanovitvi slovenskih srednjih šol jeseni 1945 se je Bojana vozila k tržaškemu svetemu Jakobu. Imela je težave z italijanščino in latinščino, večina njenih sošolcev pa s slovenščino. Po krajši selitvi v Gorico je nekaj časa stanovala pri mami Danice in Pinka Tomažiča v Trstu. Medtem je oče izgubil službo v Tržiču, dobili pa so stanovanje v Vižovljah. Avtorica ta čas opisuje v poglavju Prelepa leta Vižovska. Leta 1948 je sledila še ena selitev v Nabrežino. Bojana je ponovno bolečo ločitev od vrstnikov premostila z vključitvijo v Tržaško planinsko društvo in folklorno skupino. Med veliko proslavo na stadionu 1. maja 1952 je spoznala Otija iz Piranske pomorske šole. Naklonjenost je prerasla v pogosto dopisovanje in druženje. Bojana se je med obiski tudi v Požarovcu, kjer je bil Oti pri vojakih, vrnila v vse kraje svojega begunskega otroštva. Po končani trgovski akademiji naslednje leto se je Bojana z znanjem jezikov zaposlila pri britanski misiji in imela z druge strani uradniške mize več let tudi sama opraviti z begunci, večinoma političnimi prebežniki iz Jugoslavije. S priključitvijo Trsta Italiji jeseni 1954 je število beguncev z vzhoda še naraslo. Pridružili so se jim istrski Ezuli s povsem drugačnim statusom, a vendarle begunci. Bojana je njihove zgodbe dodajala svoji izkušnji in ko je Oti začel načrtovati beg iz Jugoslavije, sklenila, da tej nesreči ne bo več pustila blizu. Ne sebi, ne otrokom. Ne, kri moje krvi ne bo begunec, nikdar. Je odločno končala dolgoletno zvezo. Poslušali ste oddajo Z knjižnega trga. Pripravili smo jo urednik oddaje Vlado Motnikar, bralca Lidija Hartman in Jure Franko, glasbeni opremljevalec Marko Šetinc in snemalec Stane Košmrl.